Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 24. Når vi ser på Esajas' bog, så falder den i to dele. De første 39 kapitler omhandler Guds dom. Og de sidste resterende 27 kapitler omhandler Guds trøst. Vi befinder os stadigvæk i den første halvdel af bogen. Den halvdel kan igen inddeles i tre. Fra kapitel 1 til 12 ser vi dom over Juda og Jerusalem. Fra kapitel 13 til 23 ser vi dom over de omkringliggende nationer. Og fra kapitel 24 og ind til 39 ser vi dom over hele verden. Jeg ved godt, at de sidste af de kapitler egentlig er et historisk afsnit, så ikke specifikt dom over hele verden, men hvis vi skal inddele det i tre for overblikkets skyld. Vi kommer i aften til det tredje af de afsnit, som handler om dom over hele verden i kapitel 24. Kapitel 24 til 27 specifikt kalder man for Esajas' apokalypse, fordi det handler om de sidste tider. Det handler om, hvad der skal ske i endetiden. Kapitel 24 taler om trængselstiderne, og kapitel 25 til 27 taler om den velsignelse, som kommer i tusindårsriget. Hvordan er det nu lige med de her trængselstider og tusindårsriget? Jo, for dig, som måtte have glemt det, så tror jeg på, at Bibelen lærer os, at lige nu lever vi i kirkens tid. Så du og jeg, siden pinsedagen, har vi levet i kirkens tid. Men der står beskrevet i Bibelen, at der skal komme en periode på 7 år, som går under adskillige navne. Den går under Daniels sidste åruge fra Daniels bog, kapitel 9. Den går som Jakobs problem, eller Jakobs... Jakobs et eller andet problem, vil jeg nok kalde det. Det går som trængselstiderne. De her 7 år, hvor at Gud vil udøse sin vrede over jorden. Inden de 7 år begynder, vil vi som kirke blive bortrykket her fra jorden op til Herren. Vi læser om det i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 16, og i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 51. Efter trængselstiderne kommer vi igen sammen med Jesus, og det er her, at tusindårsriget kom. Og i tusindårsriget vil der være fred på jorden, Satan vil være bundet, og mennesker, der stadigvæk er tilbage, for der vil stadigvæk være mennesker tilbage, vil få muligheden for at opleve, hvad det er at bo på jorden med Jesus som konge. Det vi skal se på i aften, kapitel 24 af Esajas, handler om de her 7 år trængselstid, og hvad der vil ske der. Vi læser selvfølgelig meget mere derom i åbenbaringen, og har allerede fået gennemgået det i detaljer. Kapitlet falder i to dele. I vers 1-16, der ser vi dommen under trængselstiderne. Og i vers 17-23, der ser vi, hvordan Gud han dømmer. Så lad os tage fat på det. Det vi først ser på dommen under trængselstiderne. Først vil vi se på vers 1-3, hvor vi ser dommens omfang. Der står, Herren haver jorden og lægger den øde. Han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne. Det skal gå præsten som folk, herren som trælen, fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren, långiveren som låntageren, overkalen som skyldneren. Jorden lægges fuldstændig øde. Den udplyndres helt. Herren har talt dette ord. I det her kapitel, der nævnes jorden som minimum 12 gange. Ordet jorden nævnes 12 gange, og derudover er der også synonymer. Men jorden nævnes 12 gange. Det er fordi, at det her kapitel nu fokuserer på hele jorden. Ikke bare på de omkringliggende nationer, som vi lige har set det i kapitel 13-23, men på hele jordens og dens befolkning. Der står i vers 1, at han lægger jorden øde. Hvad vil det sige, at noget er øde? Jo, hvis nu at os, der var til stede her i aften, vandrede ind i Calvary Chapel, Costa Mesa, og en eller anden grund kom ind en aften, hvor der ikke foregik noget. Og vi satte os ned i den her kirkesal, hvor der kan være 2.000 mennesker. Så vil den kirkesal virke øde, øde, øde. Vi vil kunne have vores egen sektion hver. I forskellige stolerækker bag os vil der ikke være nogen, og så kunne vi sidde og vinke til hinanden forskellige 100 meter væk. Det vil virke øde. Der vil stadig være nogen, men det vil være øde. Det er lidt det samme, vi ser her. Det er ikke sådan, at jorden vil blive totalt affolk, så der ingen mennesker er, så der er nul mennesker tilbage, men det vil virke øde, fordi så mange mennesker forsvinder, så mange mennesker dør. Vi læser i Åbenbaringen kapitel 9, vers 15, at en tredjedel af menneskerne skal dø bare på det tidspunkt. De vil blive udslettet. Så de vil virke øde, hvor der før var mange mennesker, vil pludselig en masse af dem forsvinde. I vers 2, der nævnes præsten som folket, herren som trælen, modsætninger. Fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren. Det er bare en anden måde at sige på, at ingen vil undslippe. Uanset om du er rig eller fattig, om du er klog eller dum. Uanset om du er køber eller sælger, så vil du ikke undslippe det her. Det understreges igen, hvad dommens omfang er i vers 3, at jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord. Når Herren har talt det her ord, så står det fast. Så er det noget, der vil ske. Der er ingen vej udenom. I vers 4-6, der ser vi dommens årsag. Jorden sørger og visner. Verden syner hen og visner. Himlen og jorden syner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden, og dens beboere bære straffen. Derfor svinder jordens beboere ind. Kun få bliver tilbage. Vi ser de her ord altså sørger, visner, syner, visner, syner, igen og igen. Der vil ske noget forfærdeligt med den her jord. Det her, venner, det er et godt eksempel på, at Gud han er større end sin skabning. Det er jorden, der sørger og visner. Det er den, der syner hen. Fordi Gud er uden for jorden. Han er væk fra jorden. I New Age og i forskellige religioner, der siger man, jamen, Gud er natur. Gud er den her sten. Gud er det her del af naturen. Men Gud, han er uden for sin skabning. Gud, han er større end sin skabning. Langt, langt, langt større. Der står i vers 5, at jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt loven og tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Lovene her, lovene, det er det hebraiske ord Torah, som vi kender det for betegnelsen for de fem Mosebøger. Ved at de, der bor på jorden, har overtrådt Guds ord, så vil jorden blive udslettet. Den vil blive ryddet, og der vil ske det her, der sker i trængselstiden. Som David Guzik udtrykte, den måde, hvorpå vi allerbedst kan være miljøbevidste, det er ved at overholde Guds lov. Hvis vi ønsker at være miljøbevidste, så er det vigtigste og bedste, vi kan gøre, at overholde det, som Gud han siger i sit ord. At vi ikke kan gøre andre ting, men det er det første og det vigtigste. Prøv at se det i vers 6. Derfor skal forbandelsen æde jorden, og dens beboere bære straffen. Derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage. Når der står derfor to gange, så er det en sammenhæng, så er det en årsag. Når de bryder, når de ikke overholder Guds bud, så er der konsekvenser. Så på det personlige plan for dig og mig. Når vi bryder Guds bud, så er der konsekvenser. Jamen har Jesus ikke sonet al min synd? Absolut. Hvis du kommer til ham, hvis du omvender, hvis du beder om tilgivelse, så er der tilgivelse at finde i ham, der har sonet al synd. Men derfor har synd jo stadigvæk konsekvenser. Behøver vi næsten give eksempler? Vi ved godt, at synder vi, så har det konsekvenser for os her og nu. I evigheden, der er vi tilgivet. Foran Guds trone står vi som tilgivet, men her og nu kan det have enorme konsekvenser. Så ser vi i vers 7-13 dommens resultat. Vinen sørger, vinstokken syner hen, og alle de glade sukker. Paukernes lystige lyd hører op, larmen fra de jublende forstår. Sitarens lystige klang hører op, man drikker ikke vin under sang, yldet smager bittert, når man drikker. Tomhedens by er knust, alle huse er lukket, ingen kommer ind, i gaderne lyder klageråb over vinen, al glæde er forsvundet, fryden i landet er borte. I byen er kun ruiner tilbage. Porten er hugget i splinter. For det skal gå på jorden blandt folkene, som når man slår oliven ned, som efterslæt efter vinhøsten. Der bliver her givet et billede af vinhøsten, som normalt var en fest. En fest, hvor at der var jubel. En fest, hvor der var sang og glæde. Men det vil høre op. I vers 10, der nævnes tomhedens by. Tomhedens by, tror jeg på, taler om hele jorden. Alle huse er lukket. Ingen kommer ind. I gaderne lyder klageråb over vinen. Al glæde er forsvundet. Og så står der det her med, at for det skal gå på jorden blandt folkene, som når man slår liv ned, som efterslæt efter vinhøsten. Det betyder, at i Israel dengang, når man plukkede vindruer eller oliven, så sørgede man for at rense relativt rent. Det var en af deres vigtigste varer, de overhovedet havde at gøre godt med, så den var vigtig for dem. De samlede det, de kunne, og det, de havde mulighed for. Så sidder der måske en lille rest tilbage i toppen, men det er også det. Sådan vil det også være, når trængselstiderne kommer. Der vil være en lille rest tilbage. Så ser vi i vers 14-16, hvem den rest er. De løfter røsten og jubler over Herrens storhed. De råber af glæde fra vest. Vis Herren ære i øst. Vis Herren Israels Guds navn ære på havets fjerne øer. Fra jordens ender hører vi sang til pris for den retfærdige. Men jeg siger, jeg går til, ved mig, troløse handler troløst, troløse begår troløshed. Det er tale om de, der omvender sig i trængselstiderne, for der vil være i trængselstiderne nogen, der omvender sig. De omvender sig til Herren, og de begynder at sige det her. De løfter deres røst og jubler over Herrens storhed. De råber af glæde for vest, vis Herren ære i øst. Så de priser Gud for hans storhed. De viser ham ære. De synger sange for de retfærdige. Det her, det gælder for den retfærdige. Det gælder hele jorden. Vest, øst, fjerneø og jordens ende. Det får Esajas til at sige i den anden halvdel af vers 16, men jeg siger altså Esajas, jeg går til, ved mig. Troløse handler troløst. Troløse begår troløshed. Som en kontrast til den fremtidige lovprisning, så kan Esajas godt se, at for ham og for masser af generationer foran ham, der ser det rigtig sort ud. Så kommer vi så til den anden halvdel af kapitlet. Det er, hvordan Gud han dømmer, fra vers 17 til vers 23. Og vi ser tre ting. Tre måder, hvorpå, tre ting, vi lærer om Guds dom. Først i vers 17 og 18. Gro, grube og garn skal ramme dig, der bor på jorden. Den, der flygter for gro, falder i gruben. Den, der kommer op af gruben, fanges i garnet. Himlens vinduer åbnes, og jordens grundvolde skælver. Det her gro, grube og garn, det er tre forskellige fangst- eller jagtmetoder. Gro kan også oversættes med ordet frygt. Jeg har ladet mig fortælle, at det, som det betyder, var, at man tog en snor og satte nogle farvefulde fjer på. Og hænger den her snor ude et eller andet sted, hvor man tænker, der kommer et dyr gående, når den ser den her, lidt som et fugleskramsel fungerer i dag, så bliver den bange og løber i en anden retning. Og sådan dirigerer man dyret derhen, hvor der er en grube, altså et hul i jorden, hvor der er et eller andet blad eller andet, der dækker det, således at dyret kan falde i den her grube i det her hul. Og hvis det så kommer op af hullet, står der, så kommer det hen og bliver fanget i et garn. På gang slår vi Amos 5:19. Amos 5:19. Her tales om Herrens dag. Herrens dag er, den er som når man flygter fra en løve og møder et bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Prøv i Matteus kapitel 4 eller kapitel 24. Nu er det blevet væk. Det kan nemlig også godt være, det er kapitel 25. For hvor griben er, der skal også ådslet være. Hvem finder det først? Det er også lige meget i kapitel 24 eller 25. 24-28, der var nogen, der kom først. Tillykke. For hvor ådslet er, der ved gribene flokkes. Hvad betyder det? Det betyder det så, det er uundgåeligt. Hvis du har et ådsel, så vil der være grib. Det er uundgåeligt. Hvis du løber fra bjørnen og løven og slangen, eller hvis der, som der står her, hvis du flygter for gro, falder i gruben, kommer op af gruben, fanges i garnet. Det betyder, at det er uundgåeligt. De her ting er uundgåelige. Så for det første, så er Guds dom uundgåelig. Der vil altid være et eller andet nyt, der fanger dig i Guds dom. Uanset hvordan du prøver at tilfredsstille, uanset hvad du prøver at gøre, så vil du blive fanget af Guds dom. Hvis du prøver i dig selv, Der er kun én ting, der kan tilfredsstille Guds dom. Og hvad er det? Hvad er det? Jesu Kristi blod. Kun én ting. Hans blod. Det er det eneste, der tilfredsstiller den vrede, som Gud han burde udøse, men den er tilfredsstillet i Jesus Kristus. Så det er uundgåeligt, at dommen kommer. Guds dom er uundgåelig. Du kan godt prøve at undslippe den, men det vil du ikke kunne. Det gælder både i dag, og det gælder i trængselstid. Den eneste måde, hvorpå vi undslipper, er ved Jesu Kristi blod, med hans offer på korset. Der står også en anden ting her, i vers 17. Den skal ramme dig, der bor på jorden. Bor du på jorden? Ja, jeg bor lige herinde af gaden hen i Hillerød. Jeg bor på jorden. Det er muligt. Men det er vores midlertidige adresse. Du bor ikke først og fremmest på jorden. Dit borgerskab er først og fremmest i himlen, Filipperne kapitel 3, vers 20. Det er der, vi hører hjemme. Og lige nu er det så godt tidspunkt, som noget at spørge dig selv. Hvor bor jeg? Bor jeg i himlen, eller bor jeg på jorden? Bor jeg i himlen, eller bor jeg på jorden? Fordi hvis du bor i himlen, så undslipper du Guds dom. Hvis du bor på jorden, så er du underlagt Guds dom. Guds dom er uundgåelig. For det andet i vers 19 og 20, hvor der står, jorden brækker og slås i stykker, jorden ryster og gennemrystes, jorden rokker og bryder sammen, jorden rager som en beruset og svejer som et vagtskur. Den synd hviler tungt på den, den falder og rejser sig ikke igen. Det her, det er billedet på et jordskælv. Det er ikke det, vi er mest bekendt med på vores egen, men der gives forskellige billeder. Det er ligesom en fuld mand, der går sådan her rundt. Så voldsomt er det. Det er ligesom et vagtskur, altså en midlertidig bebyggelse, som i vinden ryster fuldstændig sindssygt. Sådan vil det være, at jorden vil blive rystet. Ja, faktisk så taler Åbenbaringen kapitel 16, vers 18 om sådan et jordskælv her. Og det, som er det andet, vi lærer om Guds dom, det er, at Guds dom rammer alt. Guds dom rammer alt. Her i trængselstiderne vil Guds dom ramme alt, og det er jo selvfølgelig også sandt for dit og mit liv. At alt vil blive dømt. Igen, vi kan være dækket af Jesu Kristi blod, og så behøver vi ikke være under den dom. Og for det tredje og sidste, så ser vi i vers 21-23, på den dag straffer Herren himlens hær i himlen, og jordens konger på jorden. De skal drives sammen i fangehullet som fanger, og de skal kastes i fængsel og straffes langt om længe. Månen skal gøres til skamhed, og solen skal beskæmmes, for herskers herre er konge på Sions bjerg og Jerusalem, og de ældste skal se hans herlighed. I endetiden, der vil alle blive straffet, uanset om de er konger eller hvad. Og også uanset står der her i vers 21, om de er engle. For det er det, himlens hær betyder. Det kan vi se ud af 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 1-8, Efeserne 6, 10-19 og Åbenbaringen 20, 1-10. De ældste, der tales om i vers 23, det er formodentlig de 12 apostle, som vi læser om i Åbenbaringen. Og der står, at herskers herre er konge på Sions bjerg og i Jerusalem. En dag, så vil Jesus sidde på tronen i Jerusalem, og derfra vil han regere. Men prøv en gang at slå op i første kongebog, kapitel 8, vers 10 og 11. Salomo har netop lavet Herrens tempel bygge, og det er nu tid til, at det skal indvies. Og der står sådan her, i 1. Kongebog 8, kapitel 8, vers 10. Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Forestil dig, at vi dukkede op her en tirsdag eller en søndag, og vi kunne ikke gøre tjenesten for Herren, fordi Herrens herlighed fyldte lokalet. Fordi at Herrens herlighed blev så virkelig for dig og mig. Det var det, der var det alt over skyggen. Ikke det, vi havde planlagt. Om det var udlægningen af skriften, om det var lovsangen, om det var bønnen bagefter. Ikke kaffen og teen. Ikke fællesskabet bagefter. Ikke alt det var det alt overskyggende, men Herrens herlighed. Er det ikke det, det betyder, når Herren er, som der står her i kapitel 24, herskers herre er konge på Sions bjerg og i Jerusalem. Når herskers herre bliver konge i vores liv, når hans herlighed fylder vores liv, og bliver alt over skyggen, så det eneste vi kan, det var det eneste præsterne kunne gøre den dag, de kunne stå der og måbe over Herrens herlighed. Ja, der kom en dag, hvor de igen kunne forrette tjenesten i templet, hvor de igen skulle gøre, men indimellem, venner, der er det tid til, at vi stopper op og siger, Herre konge, herskers herre, du er konge, og jeg skuer din herlighed. Jeg ser, hvor fantastisk du er, Jesus. Hvad du har gjort for mig, at du har taget min synd, at du har sonet, du har betalt prisen, så jeg ikke behøver rammes af Guds dom, men jeg går fri. Må herskers herre være konge på Sions bjerg og i Jerusalem, må jeg tilføje i dit hjerte. Så det er ham, der fylder dig. Ham, der fylder dit liv. Ham, der er det vigtigste. Ikke det der henne på arbejde. Ikke hende der, som du måske synes er sød. Nej, nej. Herren. Herren, må han og hans herlighed er det vigtigste i vores liv. Lad os bede sammen. Herre, herskers herre, tak, at du ønsker at være vores konge. Tak, at du den dag for 3.000 år siden fyldte templet. Og jeg beder, at du må fylde vores liv i dag. Til en sådan grad, at alt hvad vi gør, gør vi for at behage dig. Vi lover dig her, vi priser dig, vi ophøjer dig. Dit mægtige navn.